Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում լսեք։ Իրավիճակը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային գոտում։ Մեկ տարի առաջ այս օրը բախումներ տեղի ունեցան Սարի թաղում։ Ոստիկանությունը ուժ եւ հատուկ միջոցներ կիրառեց ցուցարարների դեմ, տուժեցին լրագրողներ եւ Սարի թաղի բնակիչներ։ Մեր ամփոփումը։ Տեսակետների խաչմերուկ, Եվրադատարան դիմող քաղաքացիների թվով Հայաստանը առաջատար երկրներից մեկն է։ Մեր հյուրերը քննարկում են, թե ինչով է բացատրվում դիմումների առատությունը։ Բայց մինչ այս եւ հետաքրքիր այլ նյութեր, ռեպորտաժներ հաղորդելը, նախ ներկայացնեմ գլխավոր լուրերը։ Հուլիսի 28-ին ժամը 16:40-ի սահմաններում Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հայտնաբերվել է պայմանագրային զինծառայող Շարքային Արկադի Ղամբարյանի դին, նրա գլխի շրջանում մահացու վերք կա։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքը։ Դեպքի հանգամանքները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Տավուշի մարզի Պարավարակար գյուղի հատվածում 3 պայմանագրային զինծառայող է վիրավորվել ադրբեջանական զինուժի կրակոցից։ Այս մասին Ազատությանը հայտնեց Պարավարակարի գյուղապետ Ռոլանդ Մարկարյանը, հավելելով, որ 41-ամյա Արթուր Մայրանյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Բերթի հիվանդանոցի տնօրեն Արմեն Մարդանյանը Ազատությանը ասել է, որ զինվորին առաջնային բուժօգնություն են ցուցաբերել, վիրահատել, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, որոշվել է նրան տեղափոխել Երևանի հոսպիտալ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հրապարակված հրամանագրով ներում է շնորհել Սոչիի բնակից Անիկ Քեսյանին, ով 8 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել պետական դավաճանության մեղադրանքով։ Ռուս վրացական 2008 թվականի հակամարտության նախորդին նա SMS հաղորդագրություններ էր ուղարկել Վրաստանում ապրող իր ազգականներին։ Ըստ մեղադրանքի նա հաղորդագրությունների միջոցով հայտնել էր Սոչիում ռուսական ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժի մասին։ Անիկ Քեսյանը ձերբակալվել էր 2014 թվականին, իսկ հաջորդ տարի դատարանը նրան 8 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել՝ մեղավոր ճանաչելով պետական դավաճանության համար։ Ռուսաստանի նախագահի հրամանագիրը ուժի մեջ է մտնում իրավական պաշտոնաթերթում հրապարակվելուց 10 օր անց։ Հրամանագիրը այսօր հրապարակվել է պաշտոնաթերթում։ Սպիտակ տունը հուլիսի 28-ին հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է ստորագրել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները ընդլայնող օրինագիծը, որն ավելի վաղ ստացել էր Կոնգրեսի երկու պալատների հավանությունը։ Օրինագծով ԱՄՆ-ի նախագահը չի կարող հետագայում ինքնուրույն վերացնել կամ մեղմել պատժամիջոցները առանց ստանալու Կոնգրեսի համաձայնությունը։ Օրինագիծը նաև պատժամիջոցներ է սահմանում Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերի իր միկրոբլոգում հայտարել է, որ ԱՄՆ ազգային անվտանգության քարտուղար Ջոն Քելլին նշանակվել է Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավար։ Քելլին նոր պաշտոնում փոխարինելու է Ռենս Պրիբուսին, ով հրապարակավ հակասություններ ուներ Թրամփի հանրային կապերի ծառայության նոր ղեկավարի Էնթոնի Սկարամուչի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն Սերգեյ Լավրովը ԱՄՆ-ի պետքարտուղարին ասել է, որ Մոսկվան ստիպված է պատասխանել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խստացնող ԱՄՆ-ի նոր օրինագծին։ Հուլիսի 28-ին կայացած հեռախոսազրույցում Լավրովն ասել է, որ Ռուսաստանում ամերիկյան դիվանագիտական կորպուսի աշխատակիցների թիվը կրճատելու Մոսկվայի պահանջը Վաշինգտոնի թշնամական մի շարք քայլերի հետևանք է։ Լավրովը միաժամանակ ասել է, որ Ռուսաստանը դեռ պատրաստակամ է նորմալացնելու հարաբերությունները ԱՄՆ-ի հետ և համագործակցել միջազգային կարևոր խնդիրների շուրջ, սակայն դա հնարավոր է միայն հավասարության, փոխադարձ հարգանքի և շահերի հավասարակշռության սկզբունքների հիման վրա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը նախ հայ-ադրբեջանական հակամարտ գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում շփման գծում հարաբերական հանգիստը պահպանվել է։ Չնայած հրադադարի ռեժիմը խախտվել է, բայց ըստ հաղորդագրության դրանք ծանր հետևանքներ չեն առաջացել և նախորդ ժամանակաշրջանների հետ համեմատած նաև հրադադարի ռեժիմի խախտումները քիչ են տեղի ունեցել։ Սակայն իրավիճակը հանգիստ չէ Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանային գոտում։ Տավուշի մարզում երկու միջադեպ է արձանագրվել, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Երեկ-երեկոյան Տավուշի մարզում մեկ հայ զինծառայող է զոհվել, մեկ ուրիշը վիրավորվել։ Երեկ-երեկոյան Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ Տավուշի մարզում տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում ժամը 17-ի սահմաններում հայտնաբերվել է պայմանագրային զինծառայող Շարքային 32-ամյա Արկադի Լևոնի Ղամբարյանի դին գլխի շրջանում ստացած մահացու վնասվածքով։ Դեպքի հանգամանքները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Պաշտպանության նախարարությունը դեռ չի հստակեցնում, թե արդյոք զինվորը հակառակորդի գնդակից է զոհվել։ Արկադի Ղամբարյանը Լոռու մարզի Քարկոպ գյուղից էր։ Գյուղապետ Ժորայեբեկյանն ազատությանը փոխանցեց, որ համագյուղացին վերջերս էր զինված ուժերում աշխատանքի անցել և առաջին անգամ էր դիրքեր բարձրացել։
Նոր էր աշխատանքի ընթացքում 84 տվից ընդներ։
Առաջին անգամ էր, հա, բարձրացել։
Նոր աշխատանքի ծառայից։
Գյուղապետ Այբեկյանն ասաց, որ զինվորը անչափահաս 3 երեխա ուներ, հուղարկավորությունը տեղի կունենա 2 շաբթի։ Այբեկյանն ասաց, որ մահվան հանգամանքների մասին տեղեկություններ գյուղում չունեն։
Ինչն է անչափահաս 3 հատ երեխան, հայրը մայրը։
Դուք ինչ եք
տեղյակ։ Գիտեմ, ոչ մի բան տեղյակ չեմ հանգամանքներից։
Արդեն բերել են դիակը։
Հա։
Տավուշի մարզի Պարավակար գյուղի հատվածում էլ 3 պայմանագրային զինծառայող է վիրավորվել ադրբեջանական զինուժի կրակոցից։ Այս մասին ազատությանն ասաց Պարավակարի գյուղապետ Ռոլանդ Մարկարյանը, հավելելով, որ 41-ամյա Արթուր Մայրանյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Բերդի հիվանդանոցի տնօրեն Արմեն Մարդանյանն ազատությանը փոխանցեց, որ զինվորին իրենք առաջնային բուժօգնություն են ցուցաբերել և վիրահատել։
Մեր մոտ բերվել է ուրեմն ծախսերին վերջույթի թափանցող ռազմային վիրավորում և կոնքի շրջանի կույր գնդակային վիրավորում դիագնոզով։ Կատարվել է վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում, գնդակի հեռացում, վերջույթի անշարժացում։ Առավոտյան տեղափոխվել է հոսպիտալ։
Վիրաբույժ Մարդանյանն ասաց, որ զինվորի կյանքին վտանգ չի սպառնում, պարզապես որոշվել է նրան տեղափոխել Երևան հոսպիտալ։
Վերջույթը այնտեղ ոսկրելի բազմաբեկոր վնասված չէր, պետք է վիրահատվի վերականգնել։
Կարող ենք ասել, որ կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Չի սպառնում։
Օրեր առաջ ադրբեջանական կողմը կրակոցներ է արձակել Տավուշի մարզի Ոսկեվան գյուղի ուղղությամբ։ Կոմբայնավար Համբի Գդիքորյանը պատմում էր, որ հակառակորդի նշանառության տակ գտնվող դաշտում ծորենի բերքահավաքը կիսատետ հողել։
Ես կոմբայնի մեջ ոչինչ չէի լսում, դիմացս առաջ էս մարդ կարկայնած, որ կրակոցի մոմենտին ինձ տեղակ պահե, հենց արդեն հողի ծայրն էր հասնում, մի 10 մետր մներ։ Զգուշացրեց, որ բանա կրակում են։ Դուս արի առաջ գնացի, թփերք այն թփերի տակ կանգնեցի, տեղա չէ։ Շառնակում են կրակ էլ մի 10-15 րոպե սպասելուց հետո կոմբայնը ռիսկի գնացի, կոմբայնը հանեցի ապահով տեղ, մենք լեղկավով էտ անցկացանք այս կողմ։ Ուղի մեր վրա էր, ես կոմբայնի կողքին կանգնած, հենց գլուխնոց թփի հետևից հանում էինք, պզզզ անցնում էր գլուխնոց վերևով։
Ոսկեվանի կոմբայնավարը պատմում է, որ եթե այսպես շարունակվի, բերքը կփչանա։
Դե բա ինչ կարանք անենք, հացա չէ, պետք է հավաքենք։ Մի, ասենք, մի երկու օր սպասենք, մի քիչ բան լի, նորից կմտնում, բայց առավոտը շուտերի կուն հնարավոր չի։ Նոր փչանումա ինչ կարանք անի, փչանումա էլի օրից օր արդեն հատնումա։ Մի երկու ժամ, վա երկու ժամ ու կես, բան լի, ես կպրծնում դուս կգամտեմ։
Կոմբայնավարին օգնող Ռադի Գրիգորյանը նկատում է, արդեն չեն վախենում։
Չէ, դե վախելու ինչ կա, դե վախելու բան չկա, դե կրակոցա, դե դիպչի չի կարանքի դենակ։ Հա, ռիսկն է, դե պարզապես ռիսկն է, ուրիշ ոչ մի բան։
Ոսկեվանի ղեկավար Սերյոժ Ալեքսանյանը պատմում է, որ այս տարի հացատիկի բերքը նախորդ տարիների համեմատ շատ է, բայց ադրբեջանական կողմի գործողությունների պատճառով այն ամբարել չեն կարողանում։
Ամսի 28-ին նախապես համաձայնության քալով մեր ստորաբաժանման հրամանատարության հետ կոմբայնը դաշտ մտավ։ Խնդիրը նա էր, որ պետք է հակառակորդի հենց առաջից կրակոցից պետք է մեր հնագետը ճնշեին հակառակորդին, որպեսզի կոմբայնը դուրս տանենք առավել ապահով տարածք։ Եվ այդպես էլ հենց առաջի կրակոցին, չնայած կոմբայնավարը չէր զգացել, բայց մեր դիրքապահները զգալով վտանգը, ճնշելով հակառակորդին, կոմբայնը դուրս ենք բերել առավել ապահով ապահով տարածքը դաշտ ընդամենը 5 հեկտար դաշտ է, որից 3 հեկտարը կելյասեր արդեն հնձված է, 2 հեկտարն էլ հնձվելու անպայման այսօր ավաղն է հնձվելու։
Ալեքսանյանը նշում է, որ գյուղից պարզ երևում են հակառակորդի դիրքերը։
Այս տարածքը, ինչպես տեսնեք, ուղիղ դիտարկող տարածքի կոչում ուղի նշանության տակ է, դրա համար ասենք կոմբայնը գյուղ չփերին, կոմբայնը դեղը, որ հենց առաջից կան աջերջան դեպքում շուտ դաշտ մտնի եւ մնացածն են դրես դաշտը 90 թվականի սեփական շունչեսկով ամեն տարի եւ վարվել եւ ցանել ոչ մի տարի չի առանց վարի չի ելել, առանց մշակ այդ դաշտը չի ելել, ուղղակի աշխատում ենք առանց ոյցե վնասի մեր քաղաքել։
Ոսկեվանի ղեկավարը պատմում է, որ սահմանային հատվածում տեսանկարահանող սարքերի տեղադրումից հետո հակառակորդը դիվերսիոն փորձերի փոխարեն նման գործողությունների է դիմում, փորձելով վնասել խաղաղ բնակչությանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ տարի առաջ այսօրը ուշ երեկոյան տեղի ունեցան սարի թաղի դեպքերը, երբ ոստիկանությունը ուժ և հատուկ միջոցներ կիրառելով ցրեց բարեկապահական գնդի տարածքին մոտեցող ցուցարարներին։ Տուժեցին նաև այդ թաղամասի բնակիչները, տուժեցին դեպքի վայրում գտնվող լրագրողները, որոնք լուսաբանում էին այդ իրադարձությունները։ Իրավապաշտպանների պնդմամբ լրագրողներին հատուկ թիրախավորել էին քաղաքացիական հագուստներով ոստիկանները։ Քրեական գործեր են հարուցվել։ Ըստ նախաքննության, ոստիկանության դեմ բռնություններ գործած մարդիկ հայտնաբերվել են, բանտարկվել են, սակայն այս մեկ տարվա ընթացքում լրագրողների դեմ բռնություններ կիրառելու համար դատապարտվածներ չկան։ Հիշեցնենք, մեր ռադիոկայանից պաշտոնապես տուժող են ճանաչվել լրագրողներ Կարլեն Ասլանյանը, Հովանես Մովսիսյանը և օպերատոր Գարիկ Հարությունյանը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը, նա ամփոփում է սարի թաղի դեպքերի մեկ տարին։
Մեկ տարի առաջ այսօրը մայրաքաղաքում տիրող երկշաբաթյա քաոսային իրավիճակը հասավ իր գագաթնակետին։ Ազատության հրապարակից մեկնարկած խաղաղ ցուցարարների երթը սարի թաղում եւ Խորենացի փողոցում բախվեց ոստիկանների ու նրանց թիկունքից գործող քաղաքացիական հագուստով անձանց հետ։ Արդյունքաբեր գազ, ոտքերի տակ պայթող նռնակներ, մահակներով ծեծ ու այրվածքներ հասցնող պայթուցիկների տեղատարապ։ Մի քանի ժամ մարտադաշտ հիշեցնող այս միջադեպից տուժեցին հարյուրավոր քաղաքացիներ և շուրջ 3 տասնյակ լրագրողներ։ Բերման ենթարկվեց մոտ 200 քաղաքացի։ Կարծես է սկսել բախվել։ Ոստիկանների գործողություններից տուժեցին նաև սարի թաղի բազմաթիվ խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում երեխաներ։
Մեծներում մեծ ծեցեցին։ Հիմա սրա պատասխանը ո՞վ է տալու։
Չափազանց երեխաներ են։ Երեխաներս մեջ ծեցում են։
Ո՞վ միջակում մայրը ծեցում։ Եկեք ծեցեցին
չափազանց։ Եկելին ու շեն խփում էին, ասում եմ գնացեք, իրանք էլի բրտում են։ Ես աստծո խնդրում եմ ծեց, աստծո ողջում եմ, ողինում եմ, գնացեք, իրանք էլի գալիս էին իրանք։ Ո՞իմ քուրիկին էին նրանք բրտում։
Ոստիկանների արցակած պայթուցիկներից մեկը վնասեց 16-ամյա Սայաթ Հարությունյանի ձախ աչքը։ Ժամեր անց բժիշկները ստիպված եղան հեռացնել այն։ Իրավապաշտպանների տվյալներով սարի թաղից և Խորենացի պողոտայից 2 շաբաթվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ բերման ենթարկվեց ավելի քան 1000 քաղաքացի։ Հայաստանյան իրադարձությունները հայտնվեցին աշխարհի հեղինակավոր լրատվամիջոցների լրահոսում։ Ոստիկանական գործողությունները քննադատեցին միջազգային իրավապաշտպան կառույցները, դատապարտելով բռնությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ընկերներն ու Եվրամիության անդամ երկրները հայաստանյան իշխանություններին կոչարեցին իրավիճակին մոտենալ զսպվածությամբ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարեց.
Պոլիցիան իրադարձությունների ընթացքում արձանագրվեցին մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներ, մասնավորապես ոստիկանության կողմից թույլ տվեցին հավաքից ապօրինի բերման ենթարկելու դեպքեր, արձանագրվեցին բռնություններ, լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու ակնհայտ դեպքեր, բռնություններ։
Հուլիսի 29-ի դեպքերից հետո պաշտոնից ազատվեցին մի քանի ոստիկաններ, մինչդեռ մեղադրանք առաջադրվեց ընդդիմադիր մի շարք գործիչների, նրանցից Անդրեաս Ղուկասյանն արդեն 1 տարի է գտնվում է ճաղերի հետևում։ Ոստիկանի ցուցմունքներով ընդդիմադիր գործիչը մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցագործությունների մեջ։ Քննիչի պնդմամբ նա նպատակ է ունեցել խոչընդոտել իրավապահների գործողությունները, խափանել սասնածրերի գրաված գունդն ու պատաններին ազատելը։
Գտնում են, որ քննիչի գործողությունների արդյունքում զրկվել է մեղադրանքից պաշտպանվելու փաստացի հնարավորությունից։
Սովորական մարդ է կհասկանա, ժողովուրդը ոչ իրավաբան։ Գլխին սարքում են, պետք է նստացնեն։
Ոստիկանների ցուցմունքներով մեղադրյալի աթոռին են հայտնվել նաև Սարիթաղի 10 բնակիչներ, ովքեր հուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ փաստացի գտնվելով շրջափակված թաղամասում կենցաղային հարցեր բարձրացնելիս ընդհարվել էին ոստիկանների հետ։ Նրանց այժմ սպառնում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։
Բայց հիմա քար մետրոներին դուք
տեսել եք։ Իսկ քար մետրոներին չեմ հիշում ովքեր են դերել։
Այս տարիքը հիշել եք։
Մոտավորապես այդ տարիքի դեպքում։ Ես ոչինչ եմ իզանի չեմ։
Դա ոսում մարսը երում ամուսացում ասում։
Դու քրիստոն ես։ Չէ։
Ի տարբերություն Սարիթաղցիների ու ընդդիմադիր գործիչների, 1 տարի առաջ մոտ 30 լրագրողների նկատմամբ կիրառված բռնության դեպքերով որևէ ոստիկան մեղադրյալի աթոռին չի հայտնվել։ Լրագրողական 9 կազմակերպություններ նախորդային իշխանություններից պահանջեցին արդյունավետ քննություն անցկացնել։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի պնդմամբ ակնհայտ է, որ լրագրողների նկատմամբ բռնությունները ոստիկանների կողմից էր։
Ընդ որում մենք վկայություններից գիտենք, որ դա նպատակահովված է եղել լրագրողներին եւ օպերատորներին միտեղ հավաքել եւ դրանից հետո կիրառել են հատուկ միջոցները։
Հուլիսի 29-ին լրագրողների նկատմամբ կիրառված դաժան բռնություններին օրեր անց անդրադարձավ նաեւ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահը հորդորեց մոռանալ կատարվածը, վստահեցնելով, թե արվելու են անհրաժեշտ հետեւություններ։
Սա մեր ամենաեական բացթողումն էր այս օրերի ընթացքում։ Միայն լրագրողներին, բայց ոչ իրավապահներին խնդրում եմ մոռանալ այդ դեպքերի մասին, քանի որ իրոք վստահ եմ, որ այլևս նման բան չի կրկնվելու։
Նախորդ տարվա հուլիսի 29-ի դրամատիկ իրադարձություններից 2 օր անց բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված սասնածրեր զինված խումբը վայր դրեց զենքերը եւ հանձնվեց իրավապահներին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարդանք այսօրվա թերթերը, մամուլը նաև գրում է մամուլի ազատության մասին, տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Փաստը զրուցել է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի հետ։ Անդրադառնալով մամուլի ազատությանը, Մելիքյանը ասում է. «Բոլոր դեպքերում մամուլի համար ամենազատ ժամանակաշրջանը 1990-ականների սկիզբն էր, երբ փլուզվեց Սովետական Միությունը։ Բայց այդ գրաքննությունից հետո լրատվամիջոցների համար հնարավորություն ստեղծվեց գործել ազատորեն։ Ազատության շունչը բոլորին էր վարակել, ամենքն ուզում էին օգտվել նրանից և իրենց ասելիքներն արտահայտել առաջին հերթին հենց լրատվամիջոցների միջոցով։ Վերջին տարիներին և դա ցույց են տալիս նաև մեր դիտարկումները, Խոսքի ազատությունը այո հետ ընթաց է ապրում, և դրա վառապացույցները եղան 2015 թվականի հուլիսի 23-ի Էլեկտրիկ Երևանի դեպքերը, եղան 2016 թվականի Խորենացի փողոցի և Սարիթաղի իրադարձությունները, երբ լրագրողները ենթարկվեցին լայնածավալ ճնշումների, և իշխանություններն առ այսօր բավարար միջոցներ չեն ձեռնարկել մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար, ահազանգում է Աշոտ Մելիքյանը։ Երբ հուլիսի 29-ի լույս 30-ի գիշերը լրագրողներն ու լրատվամիջոցների մյուս աշխատակիցները, ֆոտոլրագրողներ, օպերատորներ ենթարկվեցին լայնածավալ բռնությունների, ընդ որում թիրախավորված բռնությունների։ Ես կարծում եմ, որ այս փաստերը պետք է արժանանան իշխանությունների ուշադրությանը, և վերջիներս պարտավոր են համարժեք քայլեր ձեռնարկել բռնարարների նկատմամբ։ Մինչդեռ թե առաջին, թե երկրորդ դեպքերի առնչությամբ քրեական գործերի ընթացքը խիստ անբավարար է։ Մեղադրվողների քանակը ըստ էության չի համապատասխանում տուժողների քանակին, իսկ մենք գիտենք, թե որքան շատ լրագրող է տուժող ճանաչվել քրեական գործի շրջանակներում, սակայն մեղադրանք է ներկայացվել հատուկ այդ մարդկանց, փաստեր զրույցում ասել է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Հրապարակը զրուցել է Հայազգային կոնգրեսի Վանաձորի ներկայացուցիչ Աշոտ Մանուկյանի հետ։ Լրագրողի հարցին, թե անկախ Հայաստանում միշտականատես են եղել, որ ընդդիմադիր ուժերը միմյանց նկատմամբ ավելի անհանդուրժող են, իրար ավելի շատ են քննադատում, քան իշխանություններին, Մանուկյանը պատասխանել է. «Մենք երբեք այդպես չենք եղել. Մեր թիրախը եղել և մնում է իշխանությունը. Մենք կոնկրետ որևէ ընդդիմադիր քաղաքական ուժի չենք քննադատել. Հնարավոր է, որ առանձին մարդիկ իրենց սուբյեկտիվ կարծիքն են հայտնել. Հիմա էլ մենք չենք քննադատում. Բայց ես հայտարարում եմ, այն քաղաքական ուժը, որ իրեն հրճակել է ընդդիմադիր և չի պահանջում այս իշխանությունների հրաժարականը, ես նրան չեմ կարող համարել իրական ընդդիմություն», հայտարարել է ՀԱԿ-ի Վանաձորի ներկայացուցիչ Աշոտ Մանուկյանը։ Առավոտն իր խմբագրականում անդրադառնում է Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ տեղի ունեցածին, գրելով. «Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հանդեպ վերաբերմունքը հակասական է ոչ միայն բուն Վրաստանում, այլև հարևան երկրներում. Հայաստանում, օրինակ, պուտինիստները նրան ներկայացնում են որպես ամերիկյան հրեշավոր պրոյեկտի պտուտակ, իսկ ամերիկասերները որպես Վրաստանի փրկիչ. Հիմնականում, սակայն, մեր համակարգացիների վերաբերմունքը Սաակաշվիլիի նկատմամբ դրական է. Կոռուպցիան հաղթահարեց, ճանապարհները սարքեց, ամեն ինչ ժանացրեց, ներդրումներ բերեց, բիզնեսը զարգացրեց և այլն»։ Ահա ձեզ օրինակ, ասում են Սաակաշվիլին որպես օրինակ բերողները, թե ինչպես է հնարավոր, որ մեկ մարդը կարողանում է երկիրը դզել։ Իհարկե, այդ գնահատականները չափազանցված են, բայց չէի ասի, թե լրիվ սխալ են։ Վրաստան իսկապես փոխվել է վարդերի հեղափոխությունից հետո։ Պարզ օրինակ, մենք 7 տարի չենք կարողանում խելքի բերել հյուսիս հարավ ճանապարհի գոնե մի հատվածը, իսկ Վրաստանի արագընթաց մայրուղիները մի քանի տասնյակ կիլոմետրեր են ձգվում, կամ այս օրերին Սևանում 88 հեղետյալների համար նախատեսված դոմիկը ջարդու խուրդ եղած կահույքով վարձով են տալիս օրական 20,000 դրամով, այդ գումարով Բաթումում կարող ես վարձել բոլոր հարմարություններով 2 սենյականոց բնակարան։ Մի խոսքով, Վրաստանը շատ հարցերում իսկապես մեզնից առաջ է, չնայած վերջին տարիներին ընդհանուր տնտեսական ցուցանիշները թե մեզ մոտ և թե հարևանների մոտ առանձնապես տպավորիչ չեն, բայց արդյոք բոլոր դրական տեղաշարժերը, որոնք տեղի են ունեցել Վրաստանում, կարելի է վերագրել միայն Սաակաշվիլին։ Կարծում եմ, ոչ, մեր տարբերությունների հիմնական պատճառներից մեկն այն է, որ վրացիներն ավելի պետական ազգ են, քան մենք, նրանք պետությունն ավելի շատ են սիրում, քան ասենք Կազբեքսարը։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ վրացիները հստակ ընտրել են Եվրոպայի հետ ինտեգրման ճանապարհը, դրա համար շատ թանկ գին վճարելով։ Իհարկե, չի կարելի նաև նսեմացնել վարդերի հեղափոխության լիդերների Սաակաշվիլի, Բուրջանաձե և հատկապես Վանյայի դերը, գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Նաիրա Բուլղադարյանը, իսկ հիմա արդարադատության մասին։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմող քաղաքացիների թվով Հայաստանը առաջատար երկրների թվում է։ Ստրասբուրգում Հայաստանից ստացվող շատ դիմումներ կան։ Վիճակագրությունը կարելի է տարբեր կերպ մեկնաբանել։ Արդարադատության վիճակը Հայաստանում շատ վատ է, դատարանները արդար որոշումներ չեն կայացնում և մարդիկ ստիպված արդարություն են փնտրում Ստրասբուրգում։ Մյուս կողմից Եվրադատարանին ուղղված հայաստանցիների դիմումների առատությունը կարելի է նաև դերական մեկնաբանել։ Ժողովրդավարական երկիր է, ինչ եք ուզում, քաղաքացիները ինչ ուզում անում են, պետությունը չի խոչընդոտում մարդկանց Եվրադատարան դիմելու իրավունքը, փաստաբանները լավ են աշխատում, դիմումները լավ են ձևակերպում, Եվրոդատարանում դրանք ընդունվում են։ Բայց եկեք ավելի լավ է լսենք մասնագետների կարծիքները։ Տեսակետների խաչմերուկում Եվրադատարանի հետ առնչություն ունեցող անձանց հետ են զրուցում է Աննա Իսրայելյանը։
2017 թվականի հունիսի դրությամբ Հայաստանը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ուտկագրվող դիմումների քանակով 9-րդ տեղում է։ Միետը հրապարակել է ըստ պետությունների ներկայացված դիմումների բողոքների վիճակագրությունը, որի առնչությամբ փաստաբան Վահե Գրիգորյանը գրել է, մեջբերում եմ. Հայաստանը այս տարի բացարձակ առաջատար է Եվրոպայի խորհրդի 47 անդամ պետությունների շարքում 100,000 բնակչին ընկնող միետում քննության փուլում գտնվող դիմումների քանակով՝ մոտ 70 դիմում, մեջբերման ավարտ։ Այս վիճակագրության մասին ենք ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր զրուցելու նախկինում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչի տեղակալ, իսկ այժմ ամերիկյան համալսարանում մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա դասավանդող Էմիլ Բաբայանի և փաստաբանների պալատի անդամ Տիգրան Աթանեսյանի հետ շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ուրեմն, ուզում եմ մի մեջբերում էլ անել Վահե Գրիգորյանի Facebook-յան գրառումից, որը հրապարակեցին գրեթե բոլոր բոլոր լրատվամիջոցները, պարոն Բաբայան, նա իհարկե նշել էր, որ այս դիմումներից ոչ բոլորն են գեներացվել Հայաստանի արդարադատության չհակերտավոր ջանքերով, մոտ 40%-ը պատկառելի մասը Ադրբեջանից ստացված դիմումներն են, մասնավորապես հա պատերազմից Ադրբեջանի փախստականների եւ գույքային վնասների վերաբերյալ ադրբեջանցի դիմումների բողոքները, բայց այնուամենայնիվ ինքը չէր առանձնացրել այդ թվերը, քանի որ էլի կան պետություններ Հայաստանի հետ առաջին տեղի համար մրցակցող, որը ունի նման կոնֆլիկտային զոնաներից գեներացվող հազարավոր դիմումներ։ Հիմա ինչպես է գնահատում այն հանգամանքը, որ մենք հայտնվեցինք այսպիսի ոչ պատպավոր տասնյակի առաջին տեղում, թե դա այլ կերպ կգնահատեք, որ պատպավոր լիներում ասով։
Շնորհակալություն։ Նախ ասեմ, որ պարոն Գրիգորյանի գրառման մեջ հնչած որոշ մտահոգությունների հետ համաձայն եմ, սակայն համաձայն չեմ հաշվարկների եւ դրանց հիման վրա արված եզրահանգումների հետ։ Օրինակի համար կարող եմ ասել, որ պարոն Գրիգորյանի հաշվարկով Հայաստանը բացարձակ առաջատար է, դա այդպես չէ, որովհետեւ հենց եվրոպական դատարանի կողմից տվյալներով, հրապարակած տվյալներով, օրինակ Հունգարիայի դեմ այս պահին կա որոշման սպասող 10,050 գործ, և Հունգարիայի բնակչությունը 2017 թվականի տվյալներով 9,791,797 է, և պարզ թվաբանության արդյունքում մենք կարող ենք գալ այն թվին, որ Հունգարիայում 100,000 բնակչին ընկնող գործերի թվով Հունգարիան 100,005 է,
այսինքն ավելին քան Հայաստանը, որը 70,000
է, միանշանակ ավելին քան Հայաստանը, և այստեղ նաև մեկ այլ դիտարկում կապված ադրբեջանցիների կողմից, ադրբեջանի քաղաքացիների և փախստականների կողմից ներկայացված դիմումների մասով, ես իհարկե համաձայն չեմ այստեղ պարոն Գրիգորյանի հետ, որ այդ թիվը չպետք է համվի Հայաստանի դեմ որոշման սպասող գործերի ընդհանուր թվից, ինչու, որովհետև եթե ես Վահե Գրիգորյանի մտահոգությունը այն էր, որ մենք խնդիր ունենք Հայաստանի դատական համակարգի և արդարադատության հետ ընդհանրապես, այս մոտ 800 դիմումները, որոնք ներկայացված են ադրբեջանցիների կողմից Հայաստանի դեմ, սրանք որևէ կերպով չեն առնչվել հայկական դատական համակարգի հետ։ Ես պաշտոնի բերումով մոտիկից եմ ծանոթ այս դիմումներին, և Հայաստանի քաղաքացիների կողմից, փախստականների կողմից ադրբեջանի դեմ ներկայացված, և ադրբեջանցիների կողմից Հայաստանի պետության դեմ ներկայացված հայցերով, այստեղ հայկական արդարադատությունը որևէ առնչություն չի ունեցել, այսինքն այս թիվը միանշանակ պետք է համվի, և այդ դեպքում Հայաստանի դեմ գանգատների քանակը մոտավորապես 1000 կլինի։
Բայց պատկերը այնուամենայնիվ առանձնապես չի փոխվում, նկատի ունեմ Հայաստանի արդարադատության մասին հավատի կամ վստահության մասին վկայող թվեր են սրանք, կոնկրետ հիմա էլի նույն աղբյուրի բնդմամբ փաստորեն ստացվում է, որ մեր քաղաքացիները մոտ 3.5 անգամ ավելի պակաս են հավատում, քան ադրբեջանական արդարադատությունը, որը 20 դիմում է 100,000 բնակչին, կամ 4.5 անգամ պակաս, քան թուրքական արդարադատությանը, 16 դիմում 100,000 բնակչին, կամ 12 անգամ պակաս, քան ինչպես ինքն է ձևակերպել մարդու իրավունքների ոլորտում բոբո պետություն համարվող Ռուսաստանի Դաշնությունը, 6 դիմում 100,000 բնակչին։ Արդյոք համաձայն եք, որ սա այդպիսի եզրահանգում է, որտեղ կա, ես տեսել եմ նաև այս առընչությամբ հակափաստակներ, որ եթե օրինակ Ադրբեջանից քիչ են դիմում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, դա չի նշանակում, որ այնտեղ արդարադատության նկատմամբ վստահությունը ավելի մեծ է։
Գիտեք, ես այդքան ուշացում չէի դարձնի թվերին և հաշվարկներին, պարզից պարզ է, որ ունենք խնդիր և ունենք բազմաթիվ, բազմաքանակ դիմումների եվրոպական դատարան, և պետք է նայել դրանց պատճառներին։ Պատճառներից մեկը, իմ կարծիքով, շատ է պատճառներ, բայց հիմնական պատճառը դա մեր Վճռաբեկ դատարանի կողմից նախադեպային իրավունքի նորմալ չսահմանելն է, սահմանելու դեպքում էլ չհետևելն է։ Ոչ մի հստակ չափանիշ մինչ օրս չկա բողոքների ընդունելության, որքան էլ մեր սահմանադրական դատարանը պահանջում է Վճռաբեկ դատարանից ինչ-որ մի բան անել, պարտավորեցնում է պատճառաբանել որոշումները և մնացած, դա մնում է անկատար։ Սա, ինչպես ասենք, այսբերգի գլուխն է, որ պատճառը մարդիկ ստիպված են լինում դիմել եվրոպական դատարան, և հիմնականում ալիքները լինում են, երբ որ խախտումները ասում են կրել զանգվածային բնակ, օրինակ՝ հյուսային պողոտայի շինարարությունը, մարտի 1-ը եւ այլն եւ այլն հիմնական երկու ալիքները նշեցի եւ սովորական գործերով բազմաթիվ իհարկե մարդիկ դիմում են հույս ունելով գոնե այդտեղ ստանալ արդարադատություն։
Իդեպ ես դրական մեկնաբանություն էլ ես կապակցությամբ հանդիպեցի, որ սա այս թվերը կարող է վկայել այն մասին, որ մեր փաստաբանները, իդեպ պարոն Աթանասյան նույնպես բազմաթիվ գործեր ունի մի հետո, ավելի լավ են աշխատում եւ ավելի են մեր վստահում եվրոպական արդարադատությանը։ Էլի ասացի, որ հնարավոր է, որ այլ երկրներում, ինչպես նաև Հյուսիսային Կովկասի, ավելի շատ հարցեր լուծում են ինչ-որ այլ օրենքներով եւ չեն դիմում։
Լսեք, սկսենք հերվից, Եվրոպական կոնվենցիայի 34-րդ հոդվածով պետությունը պարտավոր է որևէ կերպ չխոչընդոտել որևէ անձի դիմել Եվրոպական դատարան։ Եվ այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունից, ինչպես պարոն Աթանասյանը նշեց, մեծ քանակությամբ դիմումներ կան Եվրոպական դատարան ներկայացված, դա նաև խոսում է դրա մասին, որ պետությունը իր լծակները չի օգտագործում, որպեսզի ժողովրդին հետ պահի Եվրոպական դատարան դիմելու։ Դուք նշեցիք Ադրբեջանի օրինակը։ Ադրբեջանի դիմումների որոշման սպասող դիմումների քանակը 2028 է, սրանից մոտ 800-ը Հայաստանի քաղաքացիներից կողմից ներկայացված դիմումներն են, եթե սա հանենք, դուրս գա որ 1200 դիմումները կա Ադրբեջանի դեմ։ Ադրբեջանը պարոն Գրիգորյանի առաջարկած սխեմայով եթե հաշվենք, ավելի բարվոք վիճակում է գտնվում, քան օրինակ Մոնակո, որովհետև Ադրբեջանում կլինի 100,000 բնակչին ընկնող 2 դիմում, Մոնակո 12 դիմում, իսկ Մոնակոյում 13։ Մենք, ես վստահ եմ, որ մենք հեռու ենք այն մտքից, որ Ադրբեջանում արդարադատությունը գտնվում է ավելի բարձր մակարդակի վրա, քան Մոնակոյում, բայց ամեն դեպքում շատ դիմումներ ներկայացնելը դա նորմալ երևույթ է։ Մենք անդամակցել ենք կոնվենցիային եւ մենք անդամվճար ենք վճարում, որպեսզի օգտվենք այդ, այսպես ասած, սերվիսից Եվրոպական դատարանի մատուցած ծառայություններից, եւ դա շատ լավ է, որ մեր փաստաբանները ակտիվ են եւ ներկայացնում են գործերը Եվրոպական դատարանի։
Մի քիչ սխալ համեմատության մեջ ենք մենք գնում, նախ որովհետեւ եկեք չեմ ուզում ադրբեջանական պետության հետ համեմատվենք։ Երկրորդը, գիտեք, մենք վերցել ենք բնակչություն եւ գործդիմոների քանակ։ Մուսա ավելի ճիշտ կլներ այս միջակայությունը, եթե մենք վերցնենք ընդհանուր քրեական գործերի քանակ այդ երկրում եւ տոկոս, որով որ դիմում են։ Եվ այստեղ մի բնակության հետ միուսը վերջում կապտրվեր կամ չտրվեր, այսպես տեսնեն, քանի գործ է քննվել եւ քանիսով դիմել են։ Շատ հավանական է, որ չգիտեմ, մոնակ Մոնակոյում նշում եք գործեր, կարող է բոլոր գործերով դիմել են Եվրոպական դատարան, օրինակ։
Իտեպ դուք տեղեկացեք, որ կառավարության մեր ներկայացուցիչը Գևոր Կոստանյանը հենց նույն սխեմայով էր առաջարկել, ասել էր, դիտեք, ներկայացված հայցերի եւ վճիռների համադրության մեջ, եւ այդ քանակի տեսակետից այո, Հայաստանը առաջինն է, բայց կայացված վճիռների առումով 9-րդը, եւ սա բավական ըստ դրա դրական վիճակի։
Գիտեք, մի քիչ էլ մի բան ասեմ, միայն քրեական գործերով կհամաձայնեմ պարոն Կոստանյանի հետ, որովհետեւ քաղաքացիական գործերով եթե նայենք, հիմա 85% դա բանկերի բռնագանձումներ են մարդկանց դեմ։ Եթե տեղիչ նայենք, էլ եսիվ պարզը բանկային բռնագանձները բավականին պարզում է կայցել են և դժվար թե այդտեղից Եվրոպական դատարան դիմեն մարդիկ։ Մյուսը քրեական գործերը, որոնք ավելի ցայտուն են արտահայտում արդարադատությունը, ի վերջո մարդը կօգտվի իր մաշկի վրա զգում, ինչեր է կատարվում։ Այդպես մյուսը ավելի հետաքրքիր կլիներ և ավելի ցայտուն կամ ավելի օբյեկտիվ կլիներ։
Ինչ վերաբերում է վիճակագրությունը, իհարկե բոլորս գիտենք, որ մենք Հայաստանում, ինչպես Հայաստանը նշած, մենք արդարադատության ոլորտում խնդիր ունենք, և մենք կարիք ունենք խորը և շարունակական բարեփոխումների, որպեսզի մենք ի վերջո հասնենք նրան, որ, ինչպես գիտենք, Եվրոպական դատարանը ունի այսպիսի ձևակերպում, որ ինքը սուբսիդիար մարմին է, այսինքն ինքը օժանդակող մարմին է, և հիմնական բեռը Եվրոպական մարդու իրավունքների տարածման և պաշտպանման պիտի կրեն անդամ պետությունների դատարանները։ Եթե մենք ունենք շատ հայցեր ներկայացված Եվրոպական դատարան, դա նշանակում է մենք մեր ներպետական ացիաններում թերանում ենք Եվրոպական կոնվենցիայի պահանջները կատարել, դրա համար են մարդիկ գնում եւ գնում Եվրոպական դատարան։ Ինչ վերաբերում է գործերի ընդհանուր քանակին, եւս մեկ ստատիստիկ տվյալ 2016 թվականի ընթացքում, որպեսզի դուք պատկերացնեք ընդհանուր ծավալը, 2016 թվականի ընթացքում Եվրոպական դատարանը Հայաստանի հետ կապված 149 հայցով է որոշում կայացրել, որից 133-ը ճանաչել է անընդունելի, և միայն 15-ով է կայացրել վճիռ, այսինքն տոկոսային հարաբերությամբ կարող եք տեսնել, որից 2-ում խախտում չի գտել, այսինքն այստեղ կա աշխատանք, և սա բնականոն գործընթացը, որ շատ դիմումներ ներկայացվելու դեպքում մենք ունենում ենք նաև շատ մերժված գործեր եւ ունենում ենք հատուկ ընդվճիռներ։
Վերջին շրջանում ուրեմն ավելի շատ սկսեցին խոսել այն մասին, ընդ որում պաշտոնյաններ, ինչի մասին ավելի վաղ էին, որտեղ այդ բոլոր վճիռներով, որոնցով Հայաստանը պարտվում է մի հետում, ի վերջո վճարում ենք մենք հարկատուններս, մինչդեռ անընդհատ հնչում էր այն մասին, որ պիտի պատասխանատվության ենթարկվեն այն պաշտոնյաները, որոնց մեղքով կայացվել են այդ վճիռները։ Հիմա օրինակ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը հայտարարել է, որ դատախազներն ու քնիչները այսուհետ պատասխանատվության կենթարկվեն, եթե պարզվի, որ Հայաստանի դեմ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կայացած որոշումների համար մեղավոր են նաև նրանք։ Լսենք Արթուր Դավթյանի խոսքից այդ հատվածը։
Ցանկացած այն դեպքում, երբ որ Եվրոպական դատարանը կկայացնի համապատասխան որոշումներ, կֆիքսի Հայաստանի Հանրապետությունում անձի նկատմամբ հղում անձի իրավունքների խախտում, մենք այս փաստերով պետք է անպայման քննարկում անենք, ծառայական քննություն անենք, տեսնենք, թե այդ խախտման մեջ ինչքան մեղավորություն ունի մեր դատախազը։ Եթե մեր դատախազի համարժեք մեղավորության փաստը արկա կլինի, ուրեմն դա կառաջացնի հետևանքներ, որքանով որ օրենքը թույլ կտա։ Եթե քննիչինն էլ միաժամանակ կլինի, կնախաձեռնենք այդպիսի ծառայական քննության իրականացում նաև քննիչ չկողմից։ Այսինքն սրանով մենք փորձում ենք բարձրացնել առավել պատասխանատվությունը, որ յուրաքանչյուր դատախազ իմանա, որ երբ Եվրոպական դատարանը իր գործով կկայացնի որոշում, իր որոշումները առավել բաց, առավել լայն հարթություններում քննարկման առարկա են դառնում։
Ցանկ ենթարկվեն դատախազներ, եթե որոշվի, որ նրանց թերացումների նաև արդյունքում է որ նման։
Եթե որոշվի, որ նրանց խախտումների արդյունքում է դա կայացվել, կամ խախտումներ էին, որոնք դատախազը ժամանակին կարող էր կանխել, դա կառաջացնի համապատասխան իրավական հետևանքներ։
Անաթանյան, ձեր կարծիքով առավել դատախազների, դատավորների որևէ այլ մարմնի պատասխանատվության խնդիրը պետք է արծարծվի, որ եւ այս դեպ եւ սա ինչպես կանդրադառնա Հայաստանի դեմ կայացվող վճիռների վրա կնվազեն։
Դեք իհարկե հետևանքը վճռի նաեւ կանխարգելող եւ էֆեկտ կունենա եւ շատ կարեւոր է, բայց մի քիչ լավ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես պետք է դա լինի դատախազների դեպքում։ Ի վերջո 3 դատական ազյան է գործանցում։ Չգիտեմ դատախազը ինչ արել, մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում։
Դատավորներին ավելի կարևոր
է։ Իհարկե, խոսքը գնում է արտադրության մասին։ Եվ եթե 3 մեր ազյան չեն տեսել դատախազի ընդհանրյալ խախտումը, կարող են լինել նման գործեր, բայց իհարկե դրանք բացառիկ դեպքեր կլինեն, այլ որ հասնենք դատախազին եւ քննիչին։ Ինչ վերաբերում է դատավորների պատասխանատվության, ապա միանշանակ պետք է լինի կարգապահական վարույթ բոլոր գործերով։ Հնարավոր է, այդտեղ պարզապես չգիտեմ, իրավաբանական այլ պատկերացումներ են եղել, այսինքն խախտումը ինքնին պարզապես տարբեր իրավաբանական կարծիքներ լինեն, այդ դեպքում իհարկե կարգապահական պատասխանատվության մասին խոսք չի գնում, բայց երբ որ կա խախտում կոնվենցիայի բացահայտ, իհարկե պետք է լինի պատասխանատվություն, եւ դրա ամենացայտուն օրինակը, որ դա չեղավ Հայաստանում, հենց Ուշրաբեկ դատանի նախագահ Արման Մկրտումյանի կողմից կոնվենցիայի խախտման փաստի արձանագրումն է եւ համապատասխան առնաժողով, այսինքն միակ մարմինը, որ կարող էր Ուշրաբեկ դատանի նախագահային նկատմամբ հարուցել կարգապահական վարույթ, հրաժարվեց դա անել։ Տարօրինակ պատճառաբանություն։
Մի չանկյալ մի հաճշտում էլի, ակնհայտորեն Վահե Գրիգորյանը հենց Արման Մկրտումյանին էր, չէ՞, ակնարկում, երբ որ այս հանրահայտ գրառման վերջում որպես հետգրություն գրում է, որ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական պաշտոնյան մի անձ է, որը հայտնի է նաև նրանում, որ երբ որ նրան մի պետության ներկայացուցիչները հարց են ուղղել դատական համակարգում կոռուպցիայի մասին, պատասխանել մոտավորապես, որ դա փաստաբաններն են անում, դատավորները կապ չունեն։
Այո, մենք եւ հետագայում պալատի նախագահն էլ արձազրույց տվեց, ընդունեց, որ ճիշտ է ասում։ Այդ հարցով է դիմեցինք իրեն, որ ինքն իր կարգապահական վարույթ հարուցի, պալատի նախագահը հրաժարվեց, բնականաբար, եւ իսկ ինչ վերաբերում է Եվրոդատանի այդ վճռին, ապա ես եմ նախաձեռնել 36 փաստաբան դիմել ենք հանձնաժողովին ընտրանքով, որպեսզի սի կարգապահական վարույթ ցավոք չի սկսել։ Այսպեսի հարց, եթե Ուշրաբեկ դատանի նախագահի նկատմամբ ընդվորում անունը հատուկ նշված է եւ նկարագրված է ինչ է տեղի ունեցել, շատ մանրամասն, եթե այդ վարույթը տեղի չի ունեցել, արդյոք ունենք բարոյական իրավունք առաջացյալի դատավորին, դատանի դատավորին այդ նման հիմքով պատասխանության ենթարկել, ինձ կարծիքով ոչ։
Բարոյական դատավորներին առնվազն կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու այս կոչերը, որքանով են համադրվում սահմանադրության այն դրույթի հետ, ըստ որի որը իդեպ Վենետիկի հանրաժողովի հավանությանն է արժանացել, որ դատավորը ոչ մի կերպ չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության իր իսկ կայացրած որոշման համար, բացառությամբ դեպքերի, երբ նրա գործողություններում առկա են քրեական կամ կարգապահական, հա, կարծես թե վարույթի կարգապահական արարքի հատկանիշներ որոշակի խախտումների։
Հենց հարցը դրանում է, որ հենց դրա մասին է խոսքը պարոն Աթանասյանի, որ մենք այստեղ ունենք գլոբալ խնդիր։ Գործը անցնում է այստեղ գլխավոր դատախազ պարոն Դավթյանը խոսեց դատախազի պատասխանատվության մասին, եւ պարոն Աթանասյանը նշեց, որ դժվար է պատկերացնել, թե 3 ացյանով անցնելուց հետո մենք ոնց ենք կարողանալու զտել, թե դրանից ո՞րն է դատախազի պատասխանատվությունը, երբ կա առաջին ացյանի դատարանի վճիռ կամ դատավճիռ, վերաքննիչ դատարան եւ հետո վճռաբեկ։ Եթե մենք խոսում ենք պատասխանատվության մասին դատարանների, այստեղ հետաքրքիր մոդելը պետք գտնել։ Մենք առաջին սխալ արած դատավորին ենք պատժում, թե նրա սխալը չուղած դատավորներին ենք պատժում, թե երկուսի սխալը չուղած վճռաբեկ դատարանին ենք, պալատին ենք պատժում։
Կարող ենք քննիչների մասին էլ խոսել իմիջիայլոց, իրենց էլ կարող, իրենց պատասխանատվության մասին էլ
կարող։ Եվ այստեղ խնդիր է առաջանում, այո, դատավորները չեն կարող ենթարկվել պատասխանատվության իրենց իսկ կայացրած վճիռների եւ դատավճիռների համար, ինչու, որովհետեւ դա կաշկանդի, օրինակ կարող է կաշկանդող լինել, օրինակ մեծ գումարների մասին բանի դատական վեճերի ընթացքում դատավորը կվախենա, օրինակ մի քանի միլիոնի հասնող գումարի մասին որոշում կայացնել, վճիռ կայացնել, որովհետև հնարավոր է, որ հետագայում իրենից այդ գումարը պահանջեն, բայց որ պատասխանատվության որևէ մեխանիզմ պիտի գտնենք, դա միանշանակ է։ Շատ է խոսվում մամուլում, իհարկե խոսքը գնում է գումարի մասին, ինչու պիտի բյուջեից
վճարեն։
Պարոն Աթանասյանը խոսում էր կարգապահական, նվազագույնը կարգապահական պատասխանատվության մասին։ Ես համաձայն եմ, որ նվազագույնը կարգապահական պատասխանատվություն պետք է լինի,
բայց այստեղ մի կողմ էլ կա այս պատմության մեջ, որը մասին խոսել է նախկին դատավոր Պարքև Օհանյանը, մամուլում հրապարակված իր հարցազրույցում, ասում է, մենք օրինակ ժամանակին քննում ենք այսպես ասած պատվերով գործեր, օրինակ Հյուսիսային Պողոտայի, եթե պատվերը չակերտավորած նրա կար համատարած եւ վճիռն էլ պարզ էր, այդ պարագայում դատավորից պահանջել ճիշտ չի լինի, պետությունը ինչքան անբարոյական պետք է լինի, որ պատվերը տա, դրանից հետո դատավորին պարտավորեցնի վճարել։
Չեմ ցանկանա պարոն Օհանյանին մեկնաբանել, նա հայտարարում է հանցագործության մասին, հետո բարի լինի, եթե հայտարարել է, գնա հաղորդում տա, որ ինքը որ դատավորը իրեն ճնշել են, թող անուններ տա, տեղը ասի եւ մնացած, այդ դեպքում հաստատ իրեն ոչ ոք չի մեղադրի։ Իսկ հիմա այսպես ուղղակի հայտարարել, մի քիչ գիտեք, արդեն իրավաբանություն չէ, պարզապես հայտարարել նման մի բան, որպեսզի լսեն եւ մեկնաբանեն, տեղին չէ։
Ճիշտ է, նույն հարցադրումը, որի մասին քիչ առաջ դուք խոսում եք, էլի առաջացավ վերջերս, օրինակ Բադալյանն դեմ Հայաստանի գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վճիռ կայացրեց, քննիչ այստեղ կալանքի համար հայց են ներկայացրել, դատախազը պաշտպանել է, դատարանը կայացրել է վճիռը, վերաքննիչ դատարանը թողել է ուժի մեջ, վճռաբեկ դատարանն էլ քննության չի ընդունել, եւ հարց է առաջանում, թե այդ 5-ից ով պետք է ենթարկվի պատասխանատվության կամ ինչ չափանիշներով պետք է որոշվի, թե ով է ավելի մեղավոր։ Հիմա Գևոր Կոստանյանը կարծիք է հայտնել, որ եվրոպական դատարանը, գիտեք, կալանքների մասով վերջերս նախադեպային որոշում է կայացել, այս որոշումը անխուսափելիորեն պետք է զսպող դեր ունենա կալանքի կիրառման հարցում։ Լսենք պարոն Կոստանյանի խոսքից այդ հատվածը։
Ես կարծում եմ, դա անխուսափելիորեն պետք է ունենա, որովհետև գիտեք ինչ կա, եթե հիմա մենք արդեն ունենք այնպիսի իրավիճակ, երբ որ դու գիտես եւ գիտակցում ես, որ եթե դու անհիմն այդ միջնորդությունը ներկայացրեցիր քննիչ, եթե դու անհիմն այդ միջնորդությունը պաշտպանեցիր դատախազ, եթե դու անհիմն այդ միջնորդությունը բավարարեցիր դատավոր, մի օր դա անպայման քննարկման առարկա կարող է դառնալ եվրոպական դատարանում, իսկ դա արդեն անխուսափելիորեն հանգեցնելու է մարդու իրավունքների խախտման փաստի ճանաչմանը, եւ դու գիտակցաբար գնում ես դրան, դա ես մի քիչ անտրամաբանական եմ համարում։
Երկու համանման համ է վճիռ կայացրել, մեկը, ինչպես հիշատակեցի, արդեն Բադալյանն դեմ Հայաստանն է, երկրորդը Հովանիսյանն դեմ Հայաստանի, որտեղ արձանագրել է, որ նույնանման պատճառաբանություններով եւ ձևակերպումներով անձի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին որոշումը եւ հետագայում կալանքի տակ պահելու ժամկետի երկարաձգումը կոնվենցիայի խախտում է, եւ նշել է, որ այս խախտումը Հայաստանում կրում է սիստեմատիկ բնույթ։ Այստեղ սա բավական լուրջ ահազանգ չէ, որ պետք է օրենսդրական լուծումներ տրվի ձեր
կողմից։ Այո, լուրջ հազանգ է եւ կարծում եմ պարոն Կոստանյանն էլ հենց այդ լուրջ հազանգի մասին էր խոսում, որ մենք ժամանակն է, որպեսզի այս հարցով կտրուկ քայլերի դիմենք, ինչու, որովհետեւ եվրոպական կոնվենցիայի պահանջն է, որ կալանքը դա վերջին հնարավորությունն է, այսինքն երբ որ սպառվել են բոլոր այն հնարավորությունները այս մարդու պատշաճ վարկը ապահովելու համար, միայն դրանից հետո է հնարավոր գնալ կալանքի։ Այսինքն եվրոպական դատարանը պահանջում է, որպեսզի կալանքի որոշման մեջ մենք ունենանք այս վերլուծությունը, թե մնացած մյուս խափանման միջոցները կամ այլ հնարավորությունները մարդու պատշաճ վարկ ապահովելու, ինչու չի օգտագործում եւ որն է այն հիմնավոր պատճառը, որ մնում է միայն հնարավորություն տանել կալանքի։ Ես կարծում եմ, որոշ մտահոգություններ այստեղ կլուծի նոր քննարկման փուլում գտնվող քրեական դատավարության օրենսգիրքը, որով նոր հնարավոր ալտերնատիվ խափանման միջոցներ կներդրվեն, բայց ընդհանուր առմամբ համաձայն եմ, ունենք լուրջ խնդիր կալանքների հետ կապված եւ դրա հետ կապված լուրջ գործողություններ են պետք։
Եկ ես կալանքի հետ կապված խնդիրը մի քիչ նաև պատմական տեսակետից եմ նայում եւ հասարակական ընկալման, այսինքն բաժանեմ երկու մասի՝ դա սոցիալական արդարության տեսակետից մարդկային ընկալման եւ փաստացի դատական համակարգի իրավիճակի։ Մենք ունենք երկու պատիժ իրականում, ընկալվող պատիժ։ Դա նստեց չնստեց, կալանավորեցին չկալանավորեցին, այսինքն մի դեպքում մարդը կպատժվի, մի դեպքում չի պատժվի, մի դեպքում մարդուն շատ վատ է, մի դեպքում շատ լավ է։ Եվ այս ընկալման մեջ, երբ որ ակնհայտ է, օրինակ մարդը նույնիսկ միջին ծանրության հանցանք է կատարել, կզարմանաք, բայց հանրության մեջ էլ է նորմալ ընկալվում որոշ հատվածի մոտ, այդ մարդուն կալանավորեցին, հա կպատժվի։ Չկալանավորեցին, մնացած ստորագրություն, երաշխավորություն, դե անգամ գրավ, ուրեմն կորան պրծավես պատմությունից։ Նման ընկալում կա, որը ես շատ համաձայն եմ պարոն Բաբյանը, պետք է լուծել մի քանի նոր խափանման միջոցների եկի արման, ասենք տնային կալանքից է սկսած։ Մարդուրը պետք է որոշակի ազդեցություն լինի, այդ ներպետական հարկադրանքի ուժի, պետական հարկադրանքի ուժի ներգործում պետք է լինի այս պահին, եւ հետ պարտադի չէ որ դառնի կալանքը այննել որտեղ սովետաշենում։ Ես միշտ դժոխքի մասնաճյուղ եմ անվանում այդ շենքը, սարսափելի մի տեղ։ Իսկ երկրորդը, դա մեր փաստացի վիճակն է դատական համակարգի, որպեսզի հասկանանք ինչու այդքան շատ կալանավորումները,
որի վրա միևնույն որոշումներ ունենում են ազդեցություն, օրինակ որ փոխվի այս պրակտիկան, որը
համաձայն եմ, հա, բայց նայենք իրական վիճակը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքար կա իր համակարգում, եւ ինչով է երևում կոռուպցիան, հա, ասենք եթե մարդը չի ստանում կալանավորում, ստանում է մեղմ պատիժ, բնական կասկած է առաջանում, որ այստեղ հնարավոր են այդ ռիսկերը։ Հիմա եկեք մենք զննենք դատավորի տեղ, որը օրեկան քննում է մի քանի կալանք, ընդհանրդ այդ խնդիրների մեջ է։ Ինչն է իրեն ավելի հեշտ, կալանավորել մարդու, թե թողել մարդու կալանավորել, ցավոք սրտի։ Բացառիկ դեպքերում, երբ որ նվազ ծանրության հանցանք է լինում կամ ութ երեխա ունի անչափահաս, ա հեշտ է դեպքում, որ չի մեղադրի։ Մնացած բոլոր դեպքերում, ի՞նչ ասում եմ, թե հոսգնում այդ անտեսական հասարակությունների մասին եւ այլն եւ այլն, մարդը կասկածի տակ է։ Այդ կասկածը մարդը դրանից խուսափելու համար
դնում է
կալանավորել։ Իհարկե շատ ավելի հեշտ է կալանավորել, երբեք քեզ չեն ասի ինչու կալանավորեցիր։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը եւ նախկինում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ տեղակալ, իսկ այժմ ամերիկյան համալսարանում մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա դասավանդող Էմիլ Բաբայանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Տեսակետների խաչմերուկը, ինչպես նաև մեր թղթակիցների, լրագրողների բազմաթիվ այլ հարցազրույցներ, ռեպորտաժներ, տեսանյութեր, ֆիլմեր կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում։ Հիշեցնեմ հասցեն azatutyun.am։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքում։
Ş Շիրակի մարզի վերջերս նշանակված մարզպետ Արթուր Խաչատրյանը հանդիպել է մարզի գործարարներին, լսելու նրանց խնդիրները, առաջարկները, տեսնենք, թե ինչ հարցեր են բարձրացնում Շիրակի գործարարները։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը Գյումրիից։
Շիրակի մարզի գործարարների հիմնական պահանջը իշխանություններից հարկային արտոնություններն են։ Գործարարներն այս հարցը բարձրացրին նորանշանակ մարզպետ Արթուր Խաչատրյանի հետ հանդիպմանը։
Երևի խնդիրը ավելի է, այդ գլոբալ է, ավելի շատ տնտեսական, ինչ որ աջակցություն է պետք գործարարներին, ասենք հարկային եւ այլ արտոնություններ Շիրակի մարզում, կոնե Գյումրիի արդարադրողներին, ովքեր որ այսօր շատ մեծ ջանքերով կարողացել են իրոք արդարադրություն կազմակերպել։ Հակառակ դեպքում մրցակցությունը Երևանի հետ իրոք շատ ծանր է եւ ոչ դյուրին, էլի ասեն, որպես կառավարության ներկայացուցիչ, եթե հնարավորությունը լինի որևէ նման հարցով աջակցելու, դա կլինի բոլորի համար այստեղ
այսքան ինչի հարկային արտոնություն։ Մենք ունենք այստեղ բավականաչափ հաջող ձեռնարկություններ, որոնք առանց հարկային արտոնության շատ հաջող աշխատում են, հարկային արտոնությունը այդ ամենա
ժամկետը քիչ կդալի, կարող է մի 5 տարի հետո այդ լավ աշխատող ձեռնարկությունները ստենդերով կգնան ինչ-որ գրախի առաջ։
Արթուր Խաչատրյանը գործարարներին հրավիրել էր հանդիպման, որպիսի իր ձևակերպմամբ հասկանա ինչ է պետք անել գործազրկության կատաստրոֆիկ վիճակը շտկելու եւ մարզում նոր աշխատատեղեր բացելու համար։ Շիրակի մարզի գործարարները հիմնականում զբաղվում են կատնամտերքի, թեթև եւ սննդի արտադրությամբ։ Աշխատատեղերի հիմնական ապահովողը փոքր ու միջին բիզնեսն է, որը մի քանի տասնյակից մինչև մի քանի 100 աշխատատեղ է կարողանում ապահովել։ Սակայն գործարարները այնքան էլ չարդարացրին Արթուր Խաչատրյանի հույսերը։ Նրանք ասում էին, որ եղած աշխատատեղերը հազիվ են պահում, քանի որ իրացման շուկաներ չունեն։ Ավելին դժգոհում էին, թե պաշտոնյաները գործարարներին աշխատելու պայման են թելադրում։
Դեմոն է սանը, որ սկզբից ես կանին չթողեն գնան։
Մեզ հրավիրում են Երևան, թե պիտի քննարկեն, պիտի լսեն առաջինը, գործարարն առաջարկություններն է։ Իհարկե առաջարկությունում ասում են ես ծերիկ դաշտարի։ Սաքսեց գործարարները դրստած սանը ուզեն իրաց գործը ծայն, բայց ռիսկային դարել է ժամանակ 70% են 100% դարել։ Ռիսկային։ Եթե գումար ներդնեն ես դա։
Ինչի՞
է որ դի գործը ես։ Շուկա չկա, շուկան դերավա։ Մեր շուկան այսօր շատ զրայական վիճակ ունի։
Հետո հերթը ասավ մթերվող կաթի որակին։ Մարզպետ Արթուր Խաչատրյանը հարցրեց, թե ինչու են կաթնեժան մթերում, որ գյուղացին միշտ դժգոհ է, մթերողն էլ դժգոհեց կաթի որակից։
Ողերը բտիսկե 70-80% տեղից թայքերի մեջ ոտները ու կերտոտը կտեն, բերեն կետ կաթը, 3 անգամ 4 անգամ այն էլ թափ ֆիլտրներով կֆիլտրացնեն, որ կաթ կսարքեն կտի։ Այն օրը եսօրվա վիճակով 6 այդպես բերեցինք, ծայրը վիճակի կանեցին։ Հիմա գյուղացուի հետ պետք է աշխատանք տա։
Արթուր Խաչատրյանը կատ արտադրողներին այսպես ասած բարի լուր ուներ ասելու հնարավորություն կա հայկական կատնամտերքը արտահանել Եվրոպա, բայց մի պայմանով։
Ես վերջերս խոսում եմ Շվեդիայի մեր դեսպանի հետ, հիմա իր հետ խոսեցին, որ մենք կարող ենք ինքը Շվեդիայում փորձի օրգանական մաքուր կաթի սպառում ապահովել։ Այսինքն հավաքվում ենք, խոսում ենք, որ որտեղ 5-6 փոքր գործան ինքը չի կարողանա, 6 փոքր գործանը մոտ մուտք շուկա չես կարողան ապահովել։ Հստակ պետք է նայենք, որ ինքը գալիս է, այսինքն այդ գործանը ինքը մթերում է, իր յարլիկի տակ վաճառում է, իր ռիսկի վրա, բայց մթերման ժամանակ որակի վրա հստակ սահմանապահպան են դնել, հստակ կոնտրոլ են դնել, այսինքն ոչ կոկոսի յուղ, ոչ պալմայի յուղ, ոչ կաթի փոշի։
Սննդի արտադրությունը եւս իրացման խնդիր ունի, խոշոր իրացնողը նաեւ արտադրող է, դա էլ խոչընդոտ է, որ մարզերում արտադրվածը մայրաքաղաքում հնարավոր լինի իրացնել։
Զարգացեցին, փորձեցին մտնել Երևան, Երևանի շրջեզ հասած ինչ որ ձեզ ստացած օգտական փոշոր ցանցեր, որ չեն կարող մտնել։ Եթե դուք կարողanak մեզօդել, որ կարողanak վաճառել, չեն կարողանալ։ Շուկան փոքր է, համանախապար արտադրողը որը քանով կարելի է ինչ որ դիտել։ Չենք կարող ինչ որ մի բան անել, հայտարարել վիճակը։
Շինարական կազմակերպություններ եւս հրավիրված են վերջիններս ներկայացրին այն խնդիրը, որը քանդում է շին կազմակերպություններին։
Ես կընտրանք ունեմ կառավարությունը դիմելու, որ կառավարությունը նախ 8 տարի առաջ որոշում կայացրեցի անիմն որոշում դիզվարելանյութի ՆԴՍ-ից չազատելու, այսինքն ենդեսը մետագրել, մտցնել ինքնաշեն։ Եվ սկսվեց մեր գազմագերությունների քանդվելը, այսինքն 8 տարի առաջ մենք չլինք դե վարդնիշ բան է, արկի դոգոսն է, մրնելու այդ տերիտա, հիմա խեստվում ենք, 8 տարվա մեջ իմ հաշվարկում ես կորսել եմ 400 միլիոն։
Մարզի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի տնօրեն Արթուր Զաքարյանը, ով բավականին լավ տեղյակ է մարզի բիզնես խնդիրներից, ասաց, որ եթե հատուկ մոտեցում չլինի, բիզնեսը իր գումարը ոչ թե Շիրակում, այլ Երևանում է ներդնելու։ Հանդիպման վերջում որոշվեց ստեղծել մարզի տնտեսական զարգացման խորհուրդ, որն ըստ ոլորտների զբաղվելու է գործարարների խնդիրներով։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իսկ հիմա լսենք, թե մանուկների, երեխաների զգացողությամբ որոնք են Հայաստանի խնդիրները, ինչ հարցեր կցանկանային լուծված տեսնել մանուկները, ում կուզեին նմանվել նրանք։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի զրույցը երեխաների հետ Լոռու մարզի Թումանյան գյուղում։
Թումանյանցի 8 տարեկան Արմենուհին երազում է, որ հայրենի քաղաքում աշխատանք լինի ու հայրը իրենց կենսական խնդիրները լուծելու համար Ռուսաստան չմեկնի, ասում է, երկրի նախագահը լիներ, աշխատատեղեր կստեղծեր։
Պապայիս ու մամայիս մեր աշխատանք գտնեի ու նենց կանեի, որ պապայիս չգնա Ռուսաստան։
Արմենուհու հասակագիտներից ոմանք նշում են, թե որպես երկրի ղեկավար իրենց քաղաքում նոր ու բարեկարգ շենքեր կկառուցեին, շատերի համար սակայն աղքատությունն է անտանելի։
Աղքան մարդկանց փողեր կվաժանեի։
Լսեցի։
Ինչքան։
Ամեկին 100,000 դրամ։
Թշակները կբարձրացնեի։
Աղքատ մարդկանց կհարստացնեի։ Կօգնեի էլ երեխեքին, շոր կտայի դպրոցի գնական պիտուկներ։
Մանկատան երեխաներին կապահովեի, հետո գործեր կբացեի, չունևորներին աշխատանք կտայի, տուն կտայի։
Միջին տարիքի թումանյանցիները թվարկում են ռաբիզ երկիչների ու քաղաքական գործիչների, որպես իրենց համար ամենակարևոր կերպար, որոնց կուզենային նմանվել։
Ամենանից լավ դեմքը, որին կուզենք նմանվել, ով է։
Գագիկ Ծառուկյանին։
Գագիկ Ծառուկյանը։
Ինչու կուզենաս Գագիկ Ծառուկյանին նմանվել։
Որ մարդկանց փող բաժանեմ, որ երեխեքը գնդակ չունենան, տանք։
Ինչու Կարեն Կարապետյանին կուզենաս նմանվել։
Ինչը շատ լավն է։
Ինչու՞ ալա։
Իրա խելքը, իրա մտածելակերպը։
Ո՞վ այն կումիրը, որ կուզենայիք իրան նմանվել։ Ո՞վ ա, որ
Թաթուլավոյանը։
Ո՞վ ա։
Այդ երկիչը։
Կարեն Կարապետյանը։
Ինչո՞վ ալա։
Ի արած գործի եք։
Սերժիկը։
Իսկ քո համար ամենալավ դեմքը ո՞վ ա, որ կուզենաս նմանվել իրան։
Նեյմարը։ Այ ֆուտբոլիստը։
Չքնաղ բնություն ունեցող Թումանյանում մայրաքաղաքից ու արտերկրից հյուրեր կային։ Երեխաները քաղաքի այգում վազվզում էին, տարբեր խաղեր խաղում։ Երևանցի երեխաներն ասում էին, Թումանյանն իրենց դուր է գալիս իր մանկական խաղերով ու բարիությամբ։
Ստեղ բոլորը բարի են, լավն են, իսկ Երևանում մատնում են մեկը մեկին։
Երեխաները թե մեծերը։
Երեխաները։
Դե այստեղ ավելի շատ խաղում ենք, այնտեղ չենք խաղում։
Այսինքն դուրս չեն գալիս սովորաբար խաղալու, թե։
Գալիս են, բայց չեն խաղում։ Այսինքն հետաքրքիր է այնտեղ անցնում։
Այսինքն խաղալը մոդա չի Երևանում։
Չէ։
Ինչ է խաղում այստեղ, որ կուզենայի Երևանում է խաղում։
Այստեղ խաղում են կողմիցա, օսլի, գործնագորշ, տրուշակ։
Ունե չեն խաղում, բոլորման են գալիս անդադ։ Տենց խաղեր վազելու խաղեր չենք խաղում, այդքան չեն խաղում։ Ամաչում են։
Երեխաների ամենասիրելի խաղը գող միլիցան է, որտեղ ոստիկանները փորձում են որսալ գողերին։
Գողերը ովքեր են։
Ես։
Ավելի լավ է գող լինես, թե միլիցան։
Գող։ Որ փախնեմ։
Նա,
մայրական կյանքում ցումա գող չես լինի։
Հա։ Բայց միլիցա չեմ լի։
Բարայա։
Մի քիչ հեռու մեծ Պառնի գյուղում 7-ից 11 տարեկան 80 երեխաների համար գյուղապետարանի եւ կամրջակ բարեգործական կազմակերպության միջոցներով բակային ճամբար էր բացվել։ Ընդամենը 5 օր գյուղի երեխաները կենցաղից կտրվելու եւ ուրախ ժամանցի հնարավորություն ունեին։ Ճամբարականներից ոմանց համար գյուղի անհարթ ճանապարհները, շատերի համար անհարմարավետ դպրոցն ու մանկապարտեզի բացակայությունն են խնդիր։ Հարցին, թե ինչ կանեին, եթե երկրի նախագահն իրենք լինեին, պատասխանները տարբեր էին։
Որ նախագահ լինեիք, ինչ կանեիք։
Իմ Հայաստանի մասին կտածեի, գյուղերում ասֆալտապատումներ կանեի, դպրոցում ջերեցում կքաշեի, որ երեխաները տաքանան,
կասֆալտեի ճանապարհները, դպրոց նոր կսարքեի։
Բադու, որ նախագահ լինեիք, ինչ կանեիք։
Ամեն ինչ կանեի, որ Հայաստանը դժգոհ չմնար։
Բոլոր հիվանդանոց անվճար կսարքեի։
11-ամյա Կամսարի ընտանիքը տուն չունի, տնակում են ապրում։ Ասում են, նախագահ լիներ, այնպես կաներ, որ ոչ ոք այդպիսի դժվարություն չունենար։
Սա անխատմական դաուչուկ կան։ Փողի տան։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Ազատություն ռադիոկայանի հուլիսի 29-ի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։